2016 metai vasario 8 diena. Įrašas vadinsis taip. Įkvėpiančias istorijas iš Bhaktivinoda Thakuras gyvenimo. Kadangi šiom dienom studijavau nemažai apie Bhaktivinoda Thakuras, tai yra Prabhupados mokytojo tėvo gyvenimą didžiąją šventąją. Jis yra mūsų mokytojų sekoj. Reiškia, kaip ačarija, kaip vienas iš mokytojų. Visą laiką yra altorija. Ir pasidalinti norėčiau įvairiausiam istorijom, kurios mane asmeniškai įkvėpė. Va, ir paskaityti tiesiog iš iš biografijų angliškų įvairiausių istorijų, kurios leis pamedituoti tą asmenybę ir gauti daugiau Krišnos sąmonės. Va. Nes kada mes skaitom, atsimenam šventuosius, mes einam į sąlytą su jais ir gaunam dalį jų sąmonės. Dalį jų norų, supratimo, savybių, emocijų. Ir to yra labai svarbu. Labai svarbu. Kalbėti apie šventuosius. Mūsų mokytojai sekoj, kada mokytojai seka altorėlėje yra pavaizduota Bhaktivinoda Thakuras, yra ketvirta asmenybė. Tai ketvirta asmenybė. Toksai su pražilusiais antakiais, toks masyvaus sudėjimo. Va, Bhaktivinoda Thakuras, jisai gimsta 1838 metais Nadijos rajone. Na, vakarų Bengalijai. Gimė turtingoj šeimoje, bet po to šeima prarado turtą ir kentėjo didelį nepriteklių. Ir aš visko nepasakos, tiesiog įvairias istorijas iš jo gyvenimo, kas daryti supratimą, kas tai per asmenybė buvo ir kokia išaukštinta asmenybė buvo ir kas tamiausias buvo šeimos žmogus ir savo pavyzdžių rodė, kaip galima derinti, jeigu yra atsidėjimas Dievui šeimos gyvenimą ir dvasinį gyvenimą. Jau mes paskaitysim jo dienotvarkę, kokia būdavo, tai yra labai įspūdinga dienotvarkė. Ir jisai savo didelį gyvenimo dalį dirbo kaip aukštesnio teismo teisėjas, tai buvo labai aukštos pareigos. Ir aišku, jį iš vieno rajono į kitą rajoną perkeldavo arba jo pačio prašymu arba nutarimu jo vyresnybės. Bet tai reik suprast, kad tai buvo iš dvasinio pasaulio atėjusi siela, žaidžianti paprasto žmogaus gyvenimą. Rodanti pavyzdį, kaip praktikuoti Krišna sąmonę, būnant iš šono pasauliečių. Ir dirbdamas teisėjo darbą, jisai turėjo paprasčiausiai materialius dalykus narplioti. bet visi atsimena, kad kažkokiu tai antgamtiniu būdu jisai spręsdavo tas bylas. Labai greitai ir labai tiksliai. Tai, ką teisėjai spręsdavo 40-45 minutės, tą jis padarydavo per 5 minutės. Labai greitai jis nuosprendį pasakydavo ir duodavo tą bylos aprašą, greit padarydavo. Ir daug kas jam labai pavydėjo, ypatingai, kadangi daug ir anglų dirbo, Britanija buvo okupavusi Indiją. Buvo kaip kolonija Indijos. Va ir daug kas norėjo pakenkti jam. Bet tarp nuoširdžių atsidavusiųjų indusų jis buvo labai gerbiamas, nes visi matė jo švarų charakterį. Ir jo atsidavimo nebuvo galima sumituot niekam. Jo pats visas gyvenimas rodė, kad jisai buvo nepriekaištingo charakterio, taip kaip Bhagavad Gita aprašytos dieviškos savybės, jis turėjo visas tas savybės. Ir dabar yra keletas, aišku, jisai turėjo. Vienu rašo 10, kitur 14 vaikų. Kadangi pirma žmona mirė, jisai tuokėsi antrą kartą. Ir jau vien tai, kad tarp jų tų visų vaikų atėjo Paktistantas Sarasvatis, kuris po to tapo Prabhupados mokytoju, tai jau vien tai rodo, kokia tai asmenybė buvo, kad prisišaukti tokį vaiką. Tarp jų tuo, kai jam sūnus gimė, Paktistantas Sarasvatis. Jis buvo pavadintas Bimala Prasadu ir jisai gimė, jo virkštelė buvo kaip brahmano šniūras apdėtas. Tai buvo tai aišku požymis, kad tai yra nepaprasta asmenybė. Ir po to, kai vyko Ratha Yatra Jagannatha Puri, aiškiai, Bhaktinoda Thakuras pasiėmęs tą savo vaiką. Kiek atsimenu, reiškia, jisai stovėjo prie namų ir važiavo pro šoną vežimas su dievybėm ir jisai užstrigo prie pat jo namų. Ir po to Bhaktivinoda Thakura su to vaiku ant rankų ten gavos taip, kad nuo tų dievybių krito girlanda ir užkrito tiesiai ant to vaiko. Ant Bhaktistantas Sarasvačio Takūras. Tai buvo kaip ženklas, kad tai palaimino Dievas. Ir po to, aišku, Bhaktistantas buvo vienuolis visą gyvenimą ir turėjo tūkstančius mokinių, įkūrė begalės vienuolynų ir tapo Prabhupados mokytoju. Tai čia jau kitos istorijos. Bet šiaip Bhaktivinoda Thakura turėjo spręsti labai dažnai materialias bylas. Dažnai tai būdavo nesutarimai tarp indusų ir musulmonų. Ir jis turėjo išsivyniot, kaip sakyt, ja, iš tų situacijų ir nubausti tinkamai. Įsivaizduokim, ką reiškia būti teisėjai, tu ne taip duodi nuosprendį, tau karma eina baisiai. Jau kažkur neteisingai kažką padarai. Ir tame tarpe atsirasdavo tokių atvejų su apsišaukėliais, visokiais jogais, mokytojais. Ir, pavyzdžiui, viena istorija apie Bišakišiną. Joga mistika Bišakišiną. Reiškia, jisai buvo apsiskelbęs, kad jis yra pats Mahavišnu, tai yra pats Krišna. Ir Orisos karaliai. Nu, Orisa yra valstija, Indija iš tokių daug valstijų. Orisa viena iš jų. Ta valstija, aišku, suskaldyta į dar regionus ir tuo metu buvo tokie kaip karaliai tų regionų. Jie visi tam jogui lenkėsi ir siųsdavo pinigų, kad jis savo šventyklą pasistatytų. Taip pat atsiųsdavo ir įvairių moterų, kad jisai pašoktų rasos lylos šokį. Įsivaizduokim, koks iškrypimas iššokdavo tą šokį, tenkindavosi su moterim. Va ir Jisai garsiai sakė, kad aš Britų administraciją iš Orisos valstijos pašalinsiu, pats tapsiu karalium Orisos. Jis jau viešai kalbėjo. Va. Ir aišku, Britai galvoja, kad čia jisai jau konspiracija. Jau tokį kaip ir ruošia revoliuciją, politinį tokią revoliuciją prieš to ryškia prieš tą Orisos administraciją valstijas. Na ir buvo išleistas įsakymas, kad šitą jogą reikia suimti. Taip. Bet niekas svarbiausia nenorėjo eiti iš policijos su juo kažką daryti. Jį suimti, nes visi bijojo. Tas jogas, jisai galėdavo, jo nedegino ugnis, jisai iš galvos sugebėdavo išleisti ugnį. Jis iš tikrųjų buvo mistikas. Kažką pasiekęs. Bet aišku, mistinės galės dažnai yra kliūtis dvasiniam keliui ir tai sukelia išdidumą ir jis jau laikė save pačiu višnu. Ir Baktinota Takūras tuo metu jisai negalėjo, jis dirbo, kiek supratau, ir jisai neturėjo nei vieno žmogaus, kuris norėtų eiti ir areštuoti Bišą Kišeną. Va. Nu ir tada pats Baktinota Takūras nuėjo pasi ir Bišą Kišeną sako, o, tu būsi Kedarinat Hadata. Nu, čia buvo tuo metu jo vardas toks. Ir tu atėjai pas mane pastirauti dėl mano veiklos, bet aš tave įspėjau netrikdyti mano veiklos dėl to, kad aš esu pats aukščiausias dievo asmuo. Baktinoda tada atsakė, brangus. Sere, tu esi didelis jogas. Kam tau čia gyvent? Ateik į Džeganatho Puri, kur galėtum nusilenkti Džeganathos dievybei. Tada Bišą Kišenas su didžiausiu pykčiu atsakė. Kodėl man eiti Džeganatho Puri ir lenktis šitai mediniai nudažytai, kažkokiam, reiškia, medžio gabalui nudažytam, kai aš esu pats aukščiausias dievo asmuo. Nu ir tada Baktivinoda tapo kaip deganti ugnis. Fiziškai areštavo Bišą Kišeną ir nusiuntė į patupdė į cypę. Ir jisai ką padarė, jisai prie tos patalpos, kur kalėjo Bišą Kišenas, jisai pastatė 30 musulmonų policininkų ir 72 policininkus. Tam, kad jo celė saugotų dieną naktį. Nu, žinau, kad čia yra mistikas, gali bet ką pridaryti. Nu, tada prasidėjo teismas, kuris truko 18 dienų. Į kiekvieną dieną tūkstančiai žmonių susirinkdavo prie teismo, kol vykdavo teismo posėdis. Ir šaukdavo, rėkdavo, kad išleistų Bišą Kišeną. Nu ir šeštą dieną teismo, Baktivinodos antroji dukra, 7 metų. Mergaitė vardu Kadambini labai stipriai susirgo. Susirgo tiek, kad praktiškai buvo prie pat mirties. Va. Kita diena jinai pasveiko dėka daktarų. Baktinoda suprato, kad mistikas demonstruoja savo mistinės galias ir siunčia ant jo dukros, kad jisai išsigastų tų jogų. Tada Baktinoda ir pasakė, tegu nie, mes visi mirsim, bet šitas šiknius turi būti nubaustas, nu niekšas. Tada Bišą Kišenas atvirai teismo salėje pasakė, kad jis jau parodė savo mistinių galių ir jisai parodys jas dar daugiau ir kad Baktivinoda turėtų būti, turėtų baimintis jo galių ir kuo greičiau jį paleisti iš kalėjimo. Nu, ir kada jau paskutinę teismo dieną Bhaktivinoda Kūra labai stipriai susirgo. Ir pasipakilo labai aukštą temperatūrą, karštis, ir jis labai kankinas. Visą naktį jisai nemiegojo ir ryte su dideliais sunkumais jį nunešė į teismo salę. Ir jisai ten davė savo paskutinį, nu kaip pasakyt, nuosprendį, 18 mėnesių, reiškia, po griežtą apsaugą į kalėjimą, už politinę konspiraciją. Ir kada jau Bišakišana nešė iš teismo salės, nu kaip sakyt, vedė vienas kolega, medikas, jisai pašoko ir su didelėm žirklėm nukirpo ilgus jongo plaukus. Ir kai tik nukirpo plaukus, Bišakišenas krito ant žemės ir gulėjo tarsi negyvas, pradės bet kokią gebėjimą netaiti. Nu va. Nes jisai tuo metu, kai vyko teismas, badavo. Ir po to jau kalėjime jis išgėrė nuodų ir mirė. Tai va, tai šituo žaidimu, aišku, čia buvo žaidimas ir viešpats specialiai darė, kad Bhaktivinoda Thakura tarsi susirgtų, tarsi veiktų kažkokia mistinė gale. Bet iš tikrųjų, tai buvo žaidimas ir tai buvo pavyzdys, kaip tyro atsidavusio negali nugalėti jogas mistikas. Kas įdomiausia, kad tos mistinės galės jos buvo sukauptos jo plaukuose ir kai nukirpo tos plaukus, prarado. Tai va, įsivaizduokim, nu, kokius dalykus reikia Bhaktivinodai, kokiais dalykais užsiimt. Ir visi jį gerbė, žinojo, kad čia yra nepaprastas žmogus. Toliau kitas atvejis, kai Bhaktivinoda Kūras buvo apsistojęs vienoje vietoje, aišku, ten jį kilnodavo su pareigybėm iš vienos vietos į kitą. Jis pastebėjo, kad daugelis žmonių garbina dvasę, kuri gyveno banjano medį. Banjanas yra labai didelis medis. Ir jie garbino dėl to, kad ta dvasė jinai galėjo paveikti teisėjo sąmonę. Ir taip, kad teisėjas palankiai reaguotų į tą žmogų, kuris garbino tą dvasę. Nu ir aš automatiškai palankų sprendimą priimtų. Ir apie šitą nesąmonę Bhaktivinoda išgirdo ir jis norėjo sustabdyti šitą nesąmoningą garbinimą. Ir jis paprašė vieno brahmano, reiškia, kuris buvo atėjęs paprašyti pasijaukų, skaityti Šrimad Bhagavatam po to medžiu, kur ta dvasia gyveno. Kada praėjus vieną mėnesį, kada Šrimad Bhagavatam buvo pabaigta skaityti, medis lūžo ir Brahma Daitya, tai yra dvasia, paliko tą medį. Nu ir po to atsitikimo, aišku, daugelis žmonių užsinorės skaityti Šrimad Bhagavatam. Tai va čia tokios keletą mistinių istorijų. Dabar dar viena pamokanti istorija buvo, kai Jagannatha Puri Bhaktivinoda Thakuras gyveno, jisai įkūrė, reiškia, tokia bendryja atsidavusi, kuri vadinasi Bhagavata Samsat. Jie studijuodavo ir kalbėdavo apie Krišną. Studijuodavo šventrašius, kalbėdavo apie Krišną. Ir buvo toks Raghunathadas Babažis, pasižymėjęs. Ir jisai pats neįdavo tenais. ir kitiem pradėjo šnekėti, kad kitiem vaišnavam pradėjo šnekėti, kad jie nebendrautų su Bhaktivinoda Thakuru apie Krišną, dėl to, kad Bhaktivinoda Thakuras dar nebuvo jo akimis pažengęs atsidavęs. Ir, o Bhaktivinoda Thakuras tuo metu jisai nenešiojo 12 tilakų, nes dėdavo tai šmolio tų ženklų ant kūno ir jisai nenešiojo netgi tulasi karoliukų. Ir tas babadžas galvoja, kad čia toks pradantis baktas. Nu ir keletas dienų bėgi Ragunathadas babadži, taip, reiškia, susirgo mirtina liga. Ir naktį sapne atėjo viešpats Jagannatha ir pasakė, kad bėg pas Bhaktivinoda Thakurą, pulk ant kelių, pėdų ir prašyk atleidimo, malonės, jeigu tu iš vis dar nori gyventi. Nu ir atsibūdęs babadžis nubėgo pas Bhaktivinodą ir krito ir prašė Bhaktivinoda Thakuras atleidimą už jo įžeidimus. Ir tada Bhaktivinoda Thakuras jį išgydė su tam tikra vaistais ir išgydė dar ir nuo dvasinės ligos, kuri vertė įžeidinėti. Ja. Tai vat visi praktiškai, ar tai būtų Bišakišenas, tai yra jogas mistikas, ar tai būtų Vaišnavas, kaip Ragunathadas babačiai. Visi, bet kas pakritikuodavo ir žaisdavo Bhaktivinoda Thakurą, visi gaudavo labai labai aštrias reakcijas. Na. Taip pat dar buvo viena istorija apie Jagannathapurio karalių. Jagannathapuris miestas yra, jis turi karalių. Ir 1874 metais 80 tūkstančių rupijų iš Jagannathapurio šventyklos, kur yra didelis labai kompleksas, buvo panaudotos, nu kaip sakyt, nuimtos karaliaus pasitenkinimui, komfortui, nuo šventyklos. Ir kaip Bhaktivinoda Thakuras sužino apie šitą nesąmonę, jisai privertė karalių aukoti, nu pirkti šventyklai maistą, kad būtų Jagannathas dievybės maitinamos 50 kartus per dieną. Ir greitai karaliaus pinigai pradėjo mažėti ir jis tapo labai labai piktas. Ir žinojo, kad karalius užsinorėjo nužudyti Bhaktivinoda Thakurą, bet žinojo, kad paprastu būdu jo nenužudysi. Tada jisai ką padarė karalius. Čia trečias atvejis, ne? Mes turėjom mistiką, jogą, turėjom vaišnavą ir turim va karalių pasaulietį praktiškai, nors jis irgi buvo baktas, bet toks materialistas. Jisai nusisamdė 50 brahmanų šventikų, įsivaizduokit. Ir pradėjo daryti specialią ugnies ceremoniją skirtą nužudyti žmogų. Yra tokie ritualai. Ir aišku, visa tai vyko jo rūmose, vidiniuose kompartamentuose ir kad viešumai nieks nežinotų. Vis dėlto informacija nutekėdavo ir pasiekdavo Bhaktivinoda Thakurą, kad karalius siekia jį nužudyti. Po 30 dienų atlikinėjimo tų ritualų, kada paskutinis jau buvo įpiltas lašas gy, nes kai atlikinėjo ritualų su samčiu pila gy, lydė tą sviestą, kai paskutinį samtį pylė, Bhaktivinoda Thakura turėjo mirti. Bet vietoj Bhaktivinoda Thakuras mirė karaliaus vienintelis ir brangiausias sūnus. Va, ir gavo baisę reakciją. Taip kad, kaip sakau, ar tai būtų jogas, ar tai būtų jau vienuolis babadži, ar tai būtų paprastas bakta, kaip tas karalius, visi gaudavo praktiškai mirtinas reakcijas, visi. Dėl to jis sakoma, kuo aukštesnio lygio baktą įžeidė, tuo didesnės reakcijos. Nes kuo aukštesnio lygio baktas, tuo jis yra brangesnis Krišnai. Krišnai labiau gina, nes tas baktas labiau atsiduoda. Tai va, tai čia yra su įžeidimais. Dėl to labai svarbu vengti žaidimų baktam, kalbėti apie juos už akių, jeigu kalbėti tik tai steigiamai, o jeigu kalbama išskirtinai su motyvu padėti tam žmogui, gali jo nuodėmės ir trūkumus išnagrinėti po kauliuką. Bet tu turi būti tikras, kad tavo motyvas yra padėti tam baktui. Kitu atveju visiškai nereikia kalbėti. Dabar, kaip Bhaktivinoda Thakuras atrado Čaitanijos gimimo vietą. Tai va, tai jau yra įnašas labai didelis, kad kaip va, mes turime Nazarete Jėzaus tarsi gimimo vietą, jo. Taip ir jis atrado Čaitanijos Mahaprabhu gimimo vietą. Ir istorija yra tokia, kad Bhaktivinoda Thakuras buvo Krišna Nagari. Reiškia. Ir apsistojęs, ir jisai kartojo ant stogo Navadvipui šventą vardą ant savo karoliukų. Ir jisai žiūrėjo į šiaurę. Jis pamatė aukštą talos medį. Medžiai yra tokie talo medžiai, galite Google'e pažiūrėti, talo tree. Ir šalia jo buvo kažkas labai tokio keisto ir švytėjo. Ir jisai švytėjo tokia gana ryškia šviesa. Tai buvo vizija iš tikrųjų. Ir po tos vizijos Bhaktivinoda Thakura jisai užsinorėjo surasti Čaitanijos Mahaprabhu gimimo vietą. Ir jisai pradėjo eiti ir bendrauti su Navadvipos senais gyventojais, kelti nuėjo į archyvus, žiūrėjo žemėlapius, nu, va to regiono žemėlapius, rinko visokius faktus. Ir po tos va tokių mokslinių tyrimų jisai priėjo išvadą, kad tą vietą, kurią jisai matė, jis atrado tą vietą. Ir buvo Čaitanijos Mahaprabhu apsireiškimo vieta. Ir tą patvirtino ir Višnu dievybė, kuri buvo iškasta toj vietoj. Tą dievybę garbino Čaitanijos tėvas Džaganatha Miša. Taip pat tą patvirtino ir didis šventasis Džaganathadas Babadži, kuris buvo tuo metu Vaišnavų lyderis. Navadvipai. Navadvipai yra toksai. Tokia vieta, kur yra Navadvipa devynios salos. Ten Čaitanya atlikinėjo žaidimus, kai buvo apsireiškęs. Ten yra apsireiškęs. Ir Nadijos rajonas, toks regionas. Ten yra vat, Navadvipos miestas. Ir kada Džaganathadas Babadžis buvo 120 metų jau, jį nešiojo tokiuose, kaip čia pasakyta, krepšyje nešiojo, nes buvo visas sulinkęs kaip lankas. Ir kai atnešė į tą vietą, jisai savo dvasinę sąmonę pajuto, kad čia yra Čaitanijos gimimo vieta ir jisai pašoko iš to krepšio su dvasinės energijos pagalba. Ir jis aišku patvirtino, kad taip, tai yra ta vieta. Ir be abejo, ten buvo surinktas didelis kirtanas, vaišnavai sukviesti ir atšvęsta. Ir kaip Bhaktivinoda Thakura, visi atsimena, visi patvirtina, kad jo charakteris buvo dieviškas. Ir dar prieinant prie jo charakterio, pokalbė apie jo charakterį, kadangi jau kalbėjom apie viešpatės Šitanius vietos atradimą, Bhaktivinoda Thakura parašė arti 100 kūrinių, kurie atspindėjo Čaitanijos mokymą. Ir tie kūriniai, kaip pasakyti, paskleidė, atgaivino Čaitanijos mokymą, nes iki Bhaktivinoda Thakura jau buvo pradėjusi blėsti Čaitanijos mokymas. Dauguma būdavo babadžiai, vienuoliai, kurie neužsimdavo pamokslavimu aktyviu. Bhaktivinoda Thakurą atgaivino, jis netgi išsiuntė į vakarų pasaulio universitetus pirmąją knygą. Čaitanya Mahaprabhu ir jo mokymas, kažkas tokio, kuriame sudėjo Čaitanyos Mahaprabhu mokymą. Tai buvo pirmas kartas, kada iš Indijos vakarų universitetus pasiekė Čaitanyos mokymas. Ir paktai skaičiau, rado vienam universitete vieną iš kopijų jo knygų. Va, ir Bhaktivinoda Thakurą parašęs tiek daug kūrinių, jisai labai daug vaišnavų ar žmonių nevaišnavų, jisai įkvėpė juos praktikuoti Čaitanyos mokymą, kartuot Hare Krishna mantrą, daryti namahatas. Taip sakant, Bhaktivinoda Thakurą labai stipriai atgaivino judėjimą. Čaitanyos judėjimą per savo kūrinius labai daug rašė. Ir šio dienotvarkės mes pamatysim, kad dirbdamas darbą jisai labai daug valandų skiria rašymui. Buvo ir knygos, bet buvo ir jo poemos, himnai, eilėraščiai, kuriuose jis perteikdavo filosofiją, perteikdavo atsidavimo nuotaikas ir taip toliau. Dabar Bhaktivinoda Thakurą trys pranašystės padarė, kurios aišku išsipildė. Pirma pranašystė. Bhaktivinoda Thakurą rašo savo laikais. Greitai ateis asmenybė ir jisai keliaus po visą pasaulį tam, kad paskleisti viešpatės Čaitanyos mokymą. Na ir akivaizdu. Ateina Šrila Prabhupada, kuris keliavo po visą pasaulį ir skleidžia mokymą. Antra pranašystė. Labai greitai Hare Krishna mantros giedojimas pasklis po visą pasaulį. O kada ateis kita diena, kada žmonės iš Amerikos, Anglijos, Prancūzijos, Vokietijos, Rusijos paims į rankas karatalus ir mirdangas, nu, cimbolus ir būgnus. Ir savo miestuose gėdos Hare Krishna. Taigi tas vyksta. Taip, tas vyksta. Harinamas vyksta Amerikoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Rusijoje. Ir trečiojo pranašystė. Kada ateis ta diena, kada šviesios odos užsieniečiai, baltaodžiai, atvyks į Šrimaja Pūrą Dhamą ir susijungs su Bengalų vaišnavais. Gėduot Džiaisa Činandana, Džiaisa Činandana, kadagi ateis ta diena. Ir 1986 metais, lygiai po 100 metų, kai Bhaktivinoda Thakurą šitą trečią pranašystę pasakė, būtent šitie, reiškia, baltaodžiai atsidavusi iš Amerikos, Anglijos, Prancūzijos, Vokietijos, Rusijos ir 50 kitų šalių atvyko į Skon, į Majapūrą. Ir visi dainavo. Džaisa Činandana. Gaura Hari. Jie susijungė su 1000 Bengalų vaišnavų ir gėdojo. Džaisa Činandana, Džaisa Činandana, Džaisa Činandana, Gaura Hari. Reiškia, tai gaunasi, kad Bhaktivinoda Thakurą visą tai matė ir jis išpranašavo. Jis žinojo, kad eis Šrila Prabhupada. Dabar šiaip Bhaktivinoda Thakurą dienotvarkė, kas mus tikrai labai galbūt padarys įspūdį ir įkvėps. Jis man tai asmeniškai tai labai labai padarė įspūdį šitas dalykas. Kai paskaičiau, kokią dienotvarkę jis turėjo, kadangi aš pats dirbu ant dienotvarkės, tai aš tiesiog buvau šokiruotas, kaip gali žmogus taip viskas spėti. Reiškia, dienotvarkė prašyta tuo metu, kai jis gyveno Jagannatha Puri ir buvo pilnai dirbo teisėjo darbą. Nuo 8 iki 10 vakaro jis 2 valandas miegodavo. Po to nuo 10 vakaro iki 4 ryto rašydavo savo knygas. Nuo 4 ryto iki pusė 5 jis dar palisėdavo ir nuo pusė 5 iki 7 kartodavo mantrą. Nuo 7 iki pusė 8 atsakinėdavo į laiškus arba primdavo žmonės. Nuo pusė 8 iki pusė 10 studijuodavo šastras. Nuo pusė 10 iki 10, kai jisai nusiprausdavo ir priimdavo prasadą per pusę valandas. Jo pusryčiai būdavo tokie. Reiškia, pusė litro pieno, vaisiai ir du čiapačiai, nu, tokios dvi donelės. Iš miltų kepti tokie apvalus apskritimų donelės paplotėliai. Po to nuo 10 iki 1 dienos buvo teismo pareigos, nuo 1 iki 2 atsigavindavo namuose, pavalgydavo ir nuo 2 iki 5 vakaro vėl teismo pareigos. Taip, tai va, tai mes turime jo tokią dienotvarkę ir kuri gaunasi taip, kad tai mes paskaičiuosim, kiek čia tų valandų gaunasi. Miego gaunasi 2,5 valandos per parą. Tai nepamirškim, kad jisai turėjo. Taip, tai nebaigiau. Turėjo dar šeimą apie 10 vaikų. Čia man tai nesuvokim, aišku. Tai va, nuo 2 iki 5, taip, teismo pareigos, po to nuo 5 iki 7 verčia sanskrito šventrašius į bengalį kalbą ir nuo 7 iki 8 nusiprausia ir prasadas. Ja. Tai yra vėl pusė litro pieno, ryžiai ir du čiapačiai. Taip, tai ai, tarp kitko, nuo 1 iki 2 dienos, kur sakiau, čia nerašo, kad jis būtų pietautų. Jis valgydavo pusryčius nuo pusė 10 iki 10 ir po to nuo 7 iki 8 nusiprausdavo ir prasadas. Tai dabar su suma sumarum gaunasi miego 2,5–3 valandos, rašydavo 8,5 valandos, toliau džepą kartodavo ir studijuodavo 4,5 valandos ir dirbdavo 6 valandas. Pas mus dabar žmonės irgi dirba. Taip 8 valandas, bet atmes dar pietų pertrauką, biški ilgiau. Bet čia žmogus mėgodavo 2,5 valandos. Taip pat jis dar sugebėjo, kaip sakiau, parašyti 100 autorizuotų dvasinių knygų. Dar reikia, reiškia, dar tą paminėti, kad Baktivinoda Kūras buvo išstudijavęs, reiškia, vakarų pagrindinių filosofų mintis. Jis taipogi buvo išsistudijavęs Bibliją, Koraną ir galėdavo lyginti ir labai gerbė krikščionybę, kadangi krikščionybei buvo tai pabrėžiama, kad Dievas yra asmenybė, jis yra asmuo. Ir jisai mokėjo, buvo daugia kalbis, mokėjo daug kalbų, tai yra sanskrito, bengalų, anglų, orijos, urdų, daug kalbų. Žodžiu, niekas nesuprato, kaip čia galima tiek spėt, visko daryt. Jis pirmas atgaivino namahatas, tai yra, kada baktai susirenka, bendrauja apie šventom temom ir gėda šventą vardą, tą, ką mes dabar darom, bakti jogos, vakaronis. Ir Baktivinoda Takuras, jis yra Krišnos žaidimuose Kamala Mandžari, jis aprašo vienam iš savo kūrinių, kuris vadinasi Navadvipa Bhava Taranga, jis aprašo savo dvasinę asmenybę. Jis rašo, kad jisai gyvena Vrindavane, dvasiniam pasaulį. Jo vardas yra Kamala Manjari. Tai yra Manjari, yra mergaitė. Jis yra 12,5 metų. Ir kad kūno spalva yra kaip žaibo. Jisai nešioja, reiškia, drabužius su žvaigždėmis, su tokiais akcentais, kurie šviečia kaip žvaigždės. Jis nešioja ornamentus ir jisai, jo tarnystė yra atnešti kamfarą, padėklą savo rankose. Jis patarnauja Rūpa Manžeriai. Jis gyvena Svananda su Kada Kundžiai. Ir ta nauja Lalitai sakė, tai yra viena iš Vidaranės draugių. Nu va, čia yra jau ezoterika, bet jeigu kas nors galvoja, kad čia, žinai, yra sentimentai, tai galima pasižiūrėti į jo gyvenimą. Ir čia mes gyvenime turime asmenybę, kuri profesiniai realizacijai pasiekia aukštumas, šeimoje susitvarko ir dar tiek daug dirba. Taip? Tai tu negali pasakyti, kad čia nais yra kažkoks sentimentalistas, kuris save laiko kažkokia tai 12,5 metų mergaitė. Taip? Tai vat ką reiškia dvasinio pasaulio gyventojas, jisai tobulai, jam tai yra labai paprasta atlikti materialias pareigas ir kartu mąstyti apie Krišną. Ir kada aprašomas Bhaktivinoda Thakuro charakteris, aprašoma, kad jisai turėjo visas savybės, visas savybės. Reiškia, šventos asmenybės. Aš trumpai paskaitysiu. Kad Bhaktivinoda Thakuro polinkis į religiją buvo jau matomas nuo vaikystės. Jisai studijavo visas religinės knygas. Ir pasaulinės. Thakuro, jisai demonstravo tyro vaišnavo savybės. Ir jo netgi kolegos atsiliepdavo apie jį kaip apie labai dorą asmenybę. Ir Bhaktivinoda Thakuras jisai labai greit priimdavo teismo sprendimus, būdavo labai tvirtas savo sprendimuose. Niekas negalėdavo teismo salėje prieš jį ten papurkštauti. Jis atlikdavo savo reikalus ir išeidavo. Eidavo į teismo salę nešiodamas švarką, kelnes, tulasi karoliai buvo ir tyla ant galvos. Kartą į mėnesį nuskusdavo galvos plaukus. Bhaktivinoda Thakuras savo kišenį nešiodavo kišeninį laikrodį ir viską darė laiku. Niekad nevėlavo, buvo visą laiką punktualus. Jis buvo labai labdaringas. Niekas nebuvo girdėję, kad koks nors brahmanas ateitų jo namus ir išeitų tuščiom rankom arba reiškia. Visi išeidavo šipsaudamiesi, visi gaudavo paramą. Jis taip pat buvo draugiškas su visais kitais socialiniais sluoksniais, ypatingai tada, kai pamokslaudavo šventą vardą. Ar tai aukštam, ar žemam socialiniam sluoksnė, jisai visą laiką būdavo geras draugas jų. Jis praktiškai neturėjo priešų. Nes niekam neturėjo neapykantos. Nebent tie buvo, kurie jam pavydėjo, vat, arba kuriems jisai neleido neteisybės vykdyti. Kaip tos istorijos, kur mes pasakom. Kas beidavo su juo į kontaktą, visą laiką gaudavo kažką gero iš jo. Jisai niekada nebuvo išdidus dėl savo padėties visuomeniai ir jisai niekada nesakydavo žodžių žmonėm, kurie užgautų jausmus. Jisai niekada nebardavo žmogaus, nebent būdavo pilnai įsitikinęs, kad jis yra tikrai turi teisę dėl to žmogaus gerbuvio jį subart. Jisai visiškai nesiginčitavo. Jį labai gerbė visoji Bengalijai, Biharijai ir Orisai. Čia yra valstijas. Ir jo pasitikėdavo aukščiau už jį esantis administratoriai, vyriausybės, politikai. Va, ir be abejo visi matė, kad tai yra atsidavęs Dievui žmogus. Tai va, toks buvo Bhaktivinoda Thakuras trumpai. Čia galima labai daug šnekėti, bet man labai buvo įdomu paskaityti apie šeimos žmogų. Taip, kuris turi realiai pareigas. Gaila tik neradau apie tai, kaip jis auklėjo visus savo vaikus. Bet buvo rašoma, kad su Bhaktisiddhanta Sarasvati jis daug bendravo. Bhaktisiddhanta Sarasvati, jo sūnus, tapo jo pagrindinis pagalbininkas ir redaguodavo knygas, padėdavo spausdinti jo knygas, platinti, nes Bhaktivinoda Thakura rašydavo ir tokius trumpus rašinėlius ir platindavo Bengalijai. Tokius kaip skrajutės ir visokius laikraštukus. Ir Bhaktisiddhanta Sarasvati tame labai padėjo jo leidyboje, knygų leidyboje. Va. Tai aišku, kada ateina siela iš dvasinio pasaulio ir susilaukia kaip vaiko kitos sielos iš dvasinio pasaulio, nu, tai jie ir iškart tą patį daro, ką ir dvasinio pasaulio, iškart skleidžia. Iškart kalba apie Krišną ir skleidžia kitiem. O kaip buvo auklimi kiti vaikai, būtų tikrai labai įdomu pažiūrėti, kaip jisai. Nes niekur dienotvarkiai nesimato, kad šeimai būtų skyręs laiku. Tai va, šitoj vietoj man truputėlį neaišku. Bet faktas, kad skyri kažkokiu tai būdu. O kai tokia asmenybė šeimų yra, matomai užtenka vien tai, kad jinai būtų. Ir visi gauna tą dvasinę sąmonę ir auga labai dorai. Jau labiau, kad ir žmona buvo atitinkamai. 1910 metais Bhaktivinoda Thakura įeina į samadhi, atsisėda ir pasako visiems, kad čia jam paralyžius ir praktiškai išbūna 4 metus transe samadhi ir kartuoja šventą Dievo vardą. Tai va, detaliau labai norėjau rasti informacijos, kas ten vyko, bet skaičiau, kad jisai berods visiškai nevalgė, nesituštino, gal labai nedaug. Sėdėjo, panyrės į šventą vardą ir po to paliko pasaulį. Tą patį mėnesį ir dieną, kaip ir buvo palikę pasaulį, Šrimati Radharani, kai atėjo Čaitanijos laikais, kaip kad Gadadhara panditas. Tai va, tai tokia asmenybė yra mūsų mokytojai Sekoj ir jeigu mes mums sunku atlikti šeimos pareigas ar profesinės pareigas, suderinti Krišną sąmonę su materialiu gyvenimu. Mes galime melstis Bhaktivinoda Thakurai ir jis mums tikrai duos jėgos, palaiminimus, nes jis pats savo pavyzdžiu tai darė. Tai va, tai mes turėtume didžiuotis, kad tokios asmenybės yra mokytojai Sekoj ir dar daugiau dėkot Krišnai, kad atsiunčia tokias asmenybės, kurios vaidina paprastą pasauliečio gyvenimą, o iš tikrųjų savo darbais rodo, kad yra aukščiausio lygio transcendentalistai. Hare Krišna.